halkani waa Washington. Dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo xadda bisha Abriil 2020 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. idaacad caawan waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dabada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shiweyne ay ka qayb galayaan culimada diinka Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo Muqdisho ka furmay.
Sida kaliya looga hortagi karo ama looga bixi karo waxay tahay daacadnimo iyo sida diinteenu loo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas'uuliyadda inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan. Tan ugu muhiimsan waa culimada, maxaa yeelay culimadu waa indhaha bulshada weyn.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Fatahaadda waxaa keena inta badan webiga oo dayacan oo biyihii markiiba uu sahayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. Waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala dhowr agteeda. Biyo xireenkaasuna runtii waa xireen yahay hadda oo
waxaa kaloo dhageysan doontaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galmudug oo Nairobi kulamo oo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Galmudug oo Nairobi kulamo ku yeeshay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse aan ku hormarno qodobada warkii caalamka ugu doorka roona.
Dadka Sri Lanka qaraxyo dhowr ah oo lala beegsaday kiniisada iyo weliba hoteello kuwa raaxada xilli maanta ayay ku guda jireen ciidda Easterka ayay ku dhinteen dad 200 ka badan, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 qof. Weeraradaasi oo noqonaya dhibaatadii ugu khasaaraha badnayd ee ka dhacda dalkaasi Sri Lanka muddo 10 sannadood. Lixda qaraax ee ugu horreeyay ayaa dhacay qiyaastii 8:45 waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, iyagoo ahaa kuwa abaabulan islamarkaana dhaliyay dhimashada ugu badan, halka labada qaraax ee kale ahaa kuwa yaryar iyaguna ay dhaceen 2 saacadood kadib. Waxaana bartilmaameedku ahaa dada madhabta Katolika misan oo ku guda jiray ciidda Easterta loo yaqaano, kuna sugnaa kiniisada ku yaala 3 magaalo iyo weliba goobo dalxiis. Qaraxan ayaa halkaasi ruxay xilli uu dalkaasi ahaa mid nabdoon kadib markii dagaalkii sokeeye uu ka dhammaaday amaba uu istaagay 10 sannadood ka hor. 7 qof ayaa la xidhay iyadoo lala xiriirinayo weeraradan, isla markaana aanay weli sheeganin weeraradanu aanay ilaa hadda sheeganin cidii mas-uuliyadooda.
Warbaahinta dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyadu ay ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda dalkaasi ee Riyaad. Wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London, Al-Sharq Al-Awsat, ayaa ku warramay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin degmada Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Riyaad. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayday in baabuur ay wateen ay ku jiraan xayndaab ay ciidamadu ku wareejiyeen albaabka laga soo galo, kadibna bilaabay inay furaan rasaas. War laga soo xigtay booliska Sacuudiga ayaa lagu sheegay in 2 nin oo ka soo degay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarsadeen booliska, halka mid kale oo isku dayay inuu cararo ay ciidamadu toogteen. Ninka 4aad ayay boolisku sheegeen inay isna dileen isagoo isku dayay inuu isqarxiyo. Telefishinka Al-Carabiya oo ah TV laga leeyahay Sacuudiga ayaa isna xaqiijiyay dhimashada 4 qof ee weerartay saldhiggaasi Sacuudiga.
Xilli dadka codeynaya ay safaf ku jireen bannaanka goobaha codbixinta magaalada Qaahira sabtidii shalay ayay isugu yimaadeen goobtaasi dad muusig tumanayay iyo weliba kuwa qoob ciyaar sameynayay, islamarkaana ruuxayay calanka dalkaasi Masar. Dad badan ayaa iyaguna sitay boodhaadh uu ku sawiran yahay madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi oo madaxweynaha dalka Masar, iyo weliba sumad cagaaran oo wada fariinta ah ha ku codee. haddii la meel mariyo wax ka bedelka dastuurkan ayay taasi madaxweyne Sisi u sii ogolaanaysaa inuu sii joogi karo xafiiska ilaa iyo sanadka 2030 isla markaana waxay taasi sii xoojinaysaa awoodda militarigu bulshada ku dhex leeyahay. Baarlamaanka dalkaasi ayaa iyaguna si aqlabiyada u meel mariyay wax ka bedelkan la sameeyo isla markaana codaynta shaaciye arbacadii waxaan natiijada isbedelkan codka loo qaaday la filayaa in lasoo saaro 27-ka bishan Abriil.
Dalka Ukraine maanta waxay codadkooda dadku ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajilista ah oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed. Ray ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Vladimir Zelenski oo horey u jilay muselzel TV-ga laga daawaday oo uu ku matalayo madaxweyne awaara uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya ama uu ka guuleysan doono madaxweynaha talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aanan horumarsanayn. Labadii musharax ayaa jimcihii dood si toos ah looga daawaday TV-ga isla markaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla magaalada Kiev, isweydaarsaday aflagaado iyo eedeymo ay isu soo jeediyeen, balse labaduba waxay ka sinaayeen ballanqaad ay ku ballanqaadeen in Ukraine ay ku hayn doonaan xayndaabka reer galbeedka.
Waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idin ka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Iyadoo magaalada Muqdisho ay maanta ka furmay halkaasoo ay ka furmay ama uu ka furmay shir weyne ay leeyihiin qaar ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed oo kaasoo lagaga hadlayo doorka ay ka qaadan karaan ammaanka, la dagaalanka xagjirnimada iyo weliba dib u heshiisiinta. Warbixin haddaba shirweynahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Guuste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho shir socon doona muddo 3 bisha uga furay culimaadinka Soomaaliyeed, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in muddada uu shirkaasi soconayo ay culimadu ku lafaguri doonaan dowrka ay ku leeyihiin arrimaha amniga, dib u heshiisiinta, iyo sidii looga hortagi lahaa fikirka ku salaysan xagjirnimada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo.
Waxaan rabaa inaan idiin sharxo waxa aan ka wada shaqaynayno. Waxa weeye in culimadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bilood soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa. Waa la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah, qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed. Intaas keliya maaha, haddii taas suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga, waxa weeye waa door, waa kaalin culimada Soomaaliyeed u furan, maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen, haddaa tustaan, maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan, waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay ragaadisay qabyaaladda iyo awood qoysiga, taasoo uu tilmaamay in loo baahnaa in mar hore laga gudbo.
Caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah, oo aan wada ognahay, qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo, iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlayo dowlad wanaag, marka laga hadlayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado, ma garanayo meeshay ka soo geli karto.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowladnimada Soomaaliya ay baqnagoysay farageli shisheeye oo isi soo taraysa, waxaana uu dhinaca kale ka deyriyey arrimaha dhaqaalaha dalka.
Waxaana haysta farageli shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay, bacdama aan noqonay maxaan ku raahdaa wiik aan noqonay ama aan tabadarnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto, ama saameen ama dhaqaale ama dana kale, inay Soomaaliya faragashato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinka ka imaanaysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Galmudug oo la sheegay in maanta kulamo gaargaar ah ay la qaateen wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. Madaxdan oo aan si rasmi ah u shaacin waxa kulamadoodu ay ku saabsan yihiin ayaa ilo ku dhowdhow ay VOA-da u sheegeen inay ugu weynaayeen arrimaha khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah iyo cabasho ay ka qabaan deeqaha caalamku siiyo Soomaaliya iyo sida dowladdu u maamusho. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan kooban ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirkan ay madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug iyo Puntland ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi oo ah shir aan loo ogolaanin wariyeyaasha iyo dadka daneeya la socodka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sida il wareedyo lagu kalsoon yahay ay VOA u xaqiijiyeen waxa ay ugu wada hadlayaan arrimo ku saabsan deeqaha maaliyadeed ee Soomaaliya la siiyo oo ay ka gadoodsan yihiin madaxdan inaysan helin qaybtii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wada shaqeyn xumo ay ka tabanayaan madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa jira warar xaqiijinaya inay jiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo madaxda Galmudug, Puntland iyo Jubaland kala qaybgalaya shirka ay ku leeyihiin magaalada Nairobi. Madaxda maamul goboleedyada ee ku shiraya magaalada Nairobi ilaa iyo hadda warbaahinta lama aysan hadlin, mana jiro wax war ah oo ka soo yaray dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shirkan ku saabsan, hase yeeshee xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in madaxdu ay qorsheynayaan in maalinta bari ah ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan qodobadii ay ka wada hadleen. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danya ayaa dhawaan safarkii ugu horeeyay doorashadiisa kadib waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta halkaasoo uu kula kulmay madax ka tirsan shirkadda DP World. Madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo isagu la hadalhayo in shirka hadda ka socda magaalada Nairobi uu soo qaban qaabiyay ayaa waxaa goor sii horeysay oo magaalada Nairobi uu kula kulmay safiirada wadamada Sweden iyo Jarmalka kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee weli u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka madaxweynayaasha Jubaland, Puntland iyo Galmudug oo socda magaalada Nairobi waxa uu imaanayaa xilli uu weli hakad ku jiro xiriirka wada shaqeynta ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyagoona weli aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii ay dhawaan kala qaateen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, khadar aad u mahadsan yahay. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaa toddobaad kasta maanta kala ah xalaad xilligan maqashaan, waxaana toddobaadkan noo diyaarisay isla markaana inoo haysta Falastiin Axmed Iimaan.
Ana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 3.2 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunno yari iyo hubanti la'aan geeska Afrika guud ahaan. Dadkan ayaa isugu jira 10.7 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo gobolka Karamoja ee dalka Uganda. Inkastoo dadka ay cunno yaraanto haysato ay ka yarihiin tii sanadkii 2017, haddana waxaa jira inay aad u sarreysa qatarta in xaaladdu ay ka sii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan, sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay. Roobabka daahe ayaa la sheegay inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqdo mid sii qallalaya maadaama horeyna ay u sii yaraayeen roobabkii la filayay Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii hore. Dadka ka faallooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha Abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar, waxaana xaaladdu noqotay tii ugu qallalayd tan iyo sanadkii 2018. Haddaba saameyn intee le'eg ayay gobollada Soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan? Maxayse dowladda federaalka arrintan uga qorsheysan? Arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid. Sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno. Mudane wasiir, marka ugu horreysa ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha, su'aasha ugu horreysan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay waa sidee xaaladda beeraha ee Soomaaliya iyo wax soo saarka xilligan abaaraha laga degayo?
Waa maasan tahay Falastiin. Waxaa la og yahay in roobkii dayrta horta guud ahaan Soomaaliya beeruhu waxa lagu waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada Koonfurta Soomaaliya marka laga hadlayo labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle iyo Dawa River. Labada wabi waxay maraan dhul dhulka ay war maraan dhul 2300 kilomitir ah ayay gaaraan. Dhulka intiisa kale waxa wax lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelal la qodo. Roobkii dayrta sanadkii tagay aakhirkiisii bilihii October ilaa December waxay ahayd runtii dayr oo ka yar sidii la filayay. Kadibna bilaha guga laftigiisu hadda waxa moodaa inuu daahay daahid ka sokowna uu maaragtay jiilaal unu jira hadda. Webiga labada webiga Shabeelle laftiis biyihiisa aada ay u yaraadeen oo cilada ka jira xagga Ethiopia qaabka ay u isticmaalaa webiga iyo fatahaadaha oo anaga laftageena xaggeena ku badan dayactir la-aan webiga haysta meelaha qaarkood oo amnibiradu ay sababeyso. Runtii marka xaalad cabsi ayaa ka jirta guud ahaan saa sheegtay geeska Afrika oo dhan oo laga baqayo haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku habsan doonto deegaanka Soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso. Wax-soo-saarka beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay xeebahaas. Wax-soo-saarka beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore. Duufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka
waxaa sheegtay waraabka oo kale in cilada webiga ciladahaasi ay ka mid tahay cilada ka jira dhinaca Ethiopia. Maxay taa sababta webiga dhinaca ka yimaada Ethiopia ugu biyo yareeya oo ciladaha isleedahay sabab waa ay u tahay?
Ciladuhu waxaa anagu aaminsanahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo mashaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah saa'id ku ah ayay sameeyeen, taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha webiga Shabeelle. Arrinta dareenkaasna waa la wadaagnay dowladda Ethiopia. Waftii heer agaasimayaal guud ayaa tagay Ethiopia oo kala arrintaas kala hadlay wasaaradaha ay khuseyso. Welina waa halkaas uu socdaayo, waxaan rajaynaynaa in ay la sii wado.
Marka ma biyo xireenka saameyn ku yeeshay
maamulka kilinka shanaad ee Soomaalida waa kala hadalnay. Marka iyagu waxay leeyihiin annagu wax ficil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin, laakiin annagu waxaan aaminsannahay in webiga in isticmaal zaa'ida lagu sameeyey oo mashaariic waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya.
Inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweyn ee Soomaaliya haysa ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oo laga faa'iideysan karin oo biyihii laftirkooda markuu roob badan da-o ay dhibaato u keenaan beeraleyda iyo dunyada kale iyo dadkaba. Marka abaaru dhacdana dhibaato ay jirto oo labadii xilliba ay dhibaato dhacayso, marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo daaqii iyo xoolihii, marka abaare dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay? Maxay labada xilliba dhibaato u keenay?
Waa sax, arrintaas waa sax weeye. Waa run, biyihii markii roobku ugu soo xilligu aadka u shumayana fatahaada waxaa keena inta badan webiga oo dayacan ciid ka buuxsantay oo waagoor ciidda waa laga guri jiray oo si joogtaa looga guri jiray. Dayacaas ayaa runtii uu keenay webigii ciidka ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. Waxaa kaloo jiray berigii hore biyoxireen weyn oo xawaali ku yaala jowharakeeda oo 12 kilomitir oo square ah oo biyaha webigu marka uu xoog badan yahay lagu duwi jiray lagu kaydin jiray, marka webigu biyihii sareeyadaana dib loogu soo celin jiray. Marka biyoxireenkaasuna runtii waa xiran yahay hadda oo waa aada burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeye. Hadda dhawaanayaan dayactirka ku bilownay anagoo kaashanayna dowladda Turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha. Waxaan rajaynayaa in biyoxireenka la dhisi doono. Markaan biyoxireenka hadii la dhiso, wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaada joogteynta biyaha wabiga sanadka oo dhan maxaa yeelay wuxuu kaydinayaa biyo aad iyo aad u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran. Waxaan rajaynayaa ilaahay inoo fududeeyo dhammaystirka wabigaas biyo-xireenkaas oo dhowaan in la bilaabi doono. Aan rajaynayno haddana fahamintii iyo hawlihii farsamada la sameeyey. Waxaa kaloo jira isku day beeraleyda iyo iskaashatooyinka gudaha ku nool wabiga Shabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe iyo Shabeelle hoose, iyagoo inay dadaalo iskooda ay wadeen ay ku da meelaha qaarkood meelaha wabigu ka fato lagu joojinayo. Hadda waxaan dayactiraynaa ilaa 19 barood oo ku taala wabiga Shabeelle, gobollada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe iyo Shabeelle hoose oo meelihii uu ka fatihi lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka hadda biyuhu ay wabigu bilowdaan uu fatahaado, taasoo dhibaato weyn u geysata xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo soo socodka dadka intaba.
Aada umaadsan tahay wasiir. Markana dhegeystaha xiga ayaan dhegeystayaasheena siinaynaa su-aalaha. Magacaaga adoo ku bilaabaya, wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah, maxaa weydiin lahay?
Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Xasan, hadaba shariifka oo ku nool ama jooga gobolada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmadaas gooye. Wasiirka markaa samaya, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo kaa gaaban oo ku aadan intoo beeraha iyo dhanka iyo xagga abaaraha ka soo galaysa dhanka beeraha. Waxaan ognahay dalka wuxuu ku jira xilli kulaylaa, waxaa jira inuu guray dhammaan wabiga Shabeelle, taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa wabigu ay yaraadaan wax soo saarkooda. Haddaba wasiirku waxaan weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku yimid wabiga Shabeelle, annagoo oon ognahay biyo-xireenno fara badan in laga sameeyey wadamada dariska la ama wadanka dariska la wabigu naga soo galo Ethiopia. Su-aasha koowaad waa taa. Su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku inaan jeclaado waa inay tahay adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada ah, taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari ah, waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro. Sidee looga hortagi karaa marka xaaladahaas abaaraha, loona kobcin karaa wax soo saarka beeraha? Wasiirka labada su-aal inaan ushaafiya ayaan jeclaan lahaa.
Su-aasha koowaad oo ah wabiga Shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka sharaxadii horaan ku sheegay. Xalku wuxuu noqonayaa saddex arrimood in la sameeyo. Kow, horta wabiga in laan dayactirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay meelaha uu. Talabaadna waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro iyo meelaha uu ka fatahayo in la xiro. Labo, waa inaan kaydkii biyaha Xawraadley oo Jowhar ku yaalay inaan kaydka biyahana inaan sameyno oo biyihii lagu hayo muddada wabigu xoog u soconayo, hadhow markuu biyihi yaraadaana dib loogu celiyo. Qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale wabigu nooga yimaado Ethiopia, wixii dhibaato ku ah wabiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiinna. Aan kala hadalno iyadana way socotaa guddi, waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah ka kooban wasaaradaha ay khusuusay iyo khubaro Soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas, oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhowaan tegi doona dalka Ethiopia oo kala hadli doona arrinta wabiga Shabeelle. Guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata, riboodyo badan bay ururiyeen. Waxaan rajeynayaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeelay waxyaabaha halkaa laga sameeyey, saameynta ay ku leeyihiin. Su-aasha marka waxaan filayaa intaas inay ku eegtaa. Su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada, waa sax. Isbedelada cimiladu wax weyn ay saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha. Waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yiraahdo agricultural climate smart, oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada, oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas qaabka loo hadda waxa soo baxay waxyaabahan greenhouse-yada ama qallada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayay dabeecadda hadday noqoto dabaysha iyo qoraxda iyo xaaladahaas oo dhan. Marka greenhouse-yada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo mudisana waa ka sameynay, gobolada qaarna waa laga sameeyey, si waana lagu tababaraa beeraleyda inay arkaan oo ay fiiriyaan qaabka u shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beeray si looga ilaaliyo dhirta qaarkeed ama abuurada qaarkood oo u nugul isbedelada cimilada. Marka waa wax jira isbedelka cimilada waa jira. Waxaa ku ogaan kartaa inaga waagi hore oo dalkeena guga iyo dayrta waxaa banaan jiray, mar walba guga banaan jiray, isbedelada cimilada waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay, taasoo ka muuqata maaragtay sida ay isu bedelayaan. Marka arrintaas waa arrin aad iyo aad saameynteeda u leh oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo kulli in laga wada shaqeeya tasi loo gaashaaman lahaa.
Waa mahadsan tahay. Abaartu waxay noqotay Soomaaliya mid kusoo noqnoqota, sidoo kalena xilliga roobka hadda aysan hore kuugu sheegay isaguna uu dhibaato kala geysto. Ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunayaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelan? Maxaa tallaabooyin oo aad qaadaysaan si taa looga hortago? Yaase idin caawinaya?
Waxaa jira mashruuc bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo Soomaaliya ugu deerleen oo biyaha keliya gobolada weliba Dryland-ka ama gobolada diiraantu ay aadka abaaro u saameeyaan gobolada waqooyiga Soomaaliya iyo bariga iyo gobolada dhexe iyo gobolada Anbaa Bakool ama South West State iyo Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland ayaa hadda lagu bilaabayaa oo gobolada biiraantu ay ka jirto. Marka mashruucaas wuxuu si gaar ah u target gareynayaa biyaha qaab ala qaabki lagu qaban karo hadday tahay in biyo xireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyaha meel lagu qabatay xilliga roobka ceelal in noqdo ayaa ku jirta. Waxaa ku jirta biyaha meelaha qaarkood hoobadka ah oo badda ku shubaya in iyaga la celiyo. Mashruucaas marka wasaaradda ay kaga badan runtii isku dayo ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliency-ga ama u adkaysiga abaaraha lagaga shaqeynayo. Anagu waxaan hadda wasaaradda beeraha ahaan waxaan dhiirigelinay in ama hadda aan keenayba abuurkiisii iyo inaan ku faafino in dadka reer guuraaga ah xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa ka baxa meelahay daaqayaan, in loo beero calaf, loo beero kayd calaf la sameeyo si markaas ay u hirgasho in xooluhu aysan Afrikana waxaa la ogaaday abaarta hadii guuraagu neefkooda caano u leeyahay abaarta way adkeysan karaan waana kasoo badbaadi karaan, laakiin hadii abaarta ay runtii ay xooluhu waxay cunaan waayaan marka abaartu xoog ayay u taabanaysaa. Hay-adda WSD ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka deegaanada cawska ku baxa oo qalab containero oo kale lagu dhex beerayo oo xag runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo galleyda iyo masagada laga abuurayo. Xooluhuna runtii aad ugu libaanayaan. Tijaabadiisina hadda waa la sameeyey, waa la keenay. Waxaan rajaynayaa dadku inay si gaar si iskooda u beeran doonaan oo ay runtii xoolaha hadii calafkooda loo helo abaarta loo adkeysan karaa.
Wasiir, waxaa jirta in laga sheeko in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaato ay haysato, dhalinyaradu ay tahriibayaan, ay magaalooyinkii soo galayaan oo xataa tacabkii beeraha Soomaaliya uu sii yaraanayo. Ma jirtaa taas?
Wallaahi tacabku ma yaraanayo, dadku aad iyo aad iyo aad baan waxaan ku faraxsanahay. Dadka Soomaalida taariikhdooda hadda say beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo weligeed ma dhicin in sidaan loogu jeesay wax beeridda. Soomaaliya gobolka soo atagtid tacadoon tacab oo wax beeris ayaa ka jira. Magaalada Muntsanda waxay jeeda dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday waxay sheegeen tacadoon la yiraahdo tacab. Aad iyo aad ayaa dadku beeraha hadda ugu jeeseen gobolka soo Soomaaliyana waxaa ka socotaa فهم إيو اللو دقا خيدوكين وحبيرتان أنا من كو ديارة هارمتي هادي هادي يوم ديري جرين أركز واحد موجين ساهدي إمكانيات كي إيو تاقيرة يودا هي شعب في إهلان صومالي وحين غانسا ودن غوت في سلا صباحا تدكونا آدي آدي وجهي كين هادين وحبيرتان من الكسن أحبال لقد ديريا أركز مركي آد من ديري جرين
وحن
كود داري نائم لكالميو waxay u baahan yihiin qalab hadeey tahay aqoon hadeey tahay iyo xigis hadeey tahay wasaaradu inay u sameeyso dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo barateena iyaga leh hawl galiyo hadda waxa jira mashruucyo oo World Bank oo dhalinyarada dhug maal gelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maal geliyo inay iyagu beeraha beertaan iyadoo loo soo marinayo bandhigyada ku yaala dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay wasiir. Markana dhageystaha xigan siinaya magacaaga walaal adoo ku bilaabaya maxaad rabtaa inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhageystaha. Okay, kor u qaad walaal.
Falastiin ugu horeyn magacaaga waa Diiwaan Ibrahim Amin oo jooga gobolka Bay. Koonfur galbeed ugu horeyn adiga iyo wasiirku ay idin salaamayaan marka ugu horeysa su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta sida makiinadihii qalabkii biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida sunkii maxaa dowladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabta su-aasha ugu horeysa
waa mahadsan tahay Liban haye wasiir
horta waa sax wax uu ka hadlay mashruuca beeruhu beeruhu maanta qalab la'aan ma shaqayn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray uma sida uma sahlana anagu waxaan ka shaqaynaa beedoodu beero ma wada fali karto laakiin anagu waxaan ka shaqaynaa in tiknoolojiyada dadka loo soo dhaweeyo ayado dadka ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha dad su-aasha walaalkana soo weydiiye wax ka soo hadlaya Baydhabo Baydhabo hadda waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa mashruuc sanduuqa horumarinta ururka gargaarka Maraykanka iyo USAID ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagaf-cagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas ayaa runtii jiro halka dhawaan ka bilaabi doono oo walla ka soo maray dhiyo sidka in oo saacadaha loo kireeyo cagafyada jooga gudaha loo kireeyo ay u falaan ilaa 500 oo hektar buu gaaray marka waa ka shaqeynaa sidii looga saaray ilaa xagga qalabka beerileyda waana arrin aad muhiim ah si loo heli lahaa in qalab la isticmaalo beeri lagu shaqeeyo maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beerayo ama ku yahay dhul weyn
waxaa la sheegay in roobabku ay yaraanayaan gaar ahaan bisha aanu ku jirnay April iyo May haddii ay yaraadaan maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan Soomaaliya waasa gobolada ee gobolada ay culayska ugu badan ay arintaasi ku kordhin karto
gobolada aan ku sheegay gobolada biyaraanta leh digniinta hadda la soo saaray anaga rafiyeyno briman soo saari doonaa warbixin waafiyo ku saabsan cabsida abaaraha soo aadan maadaama dayrtiina ay yarayd gugiina hadda uu muuqdo inuu isaguna uu runtii aada yar yahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan siduu ahaan jiray marka runtii abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay digniin ayaan maalo waxaa la shirnay hay-adaha doonariska waana la wadaagnay dareenkaas cabsida laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunida labadaba yargarow ayaana lagu jiraa sidii looga gaasaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aad u sii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha aysan isnaan kuwii hore ku biira ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabaldarro badan laga sheegayo
waa mahadsan tahay wasiir markana waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah
magacay ugu hore waxaa la yiraahdaa Fasax Qadi Xasan. Waxaan ka soo hadlayaa Muqdisho. Su'aasha weydiinaya waxay tahay wasiir waxaan wada ognahayna Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadkii aad u dahsatay. Marka kaleeto maxuu ahayto xoolihii way baabi'een, beerihii ma lahan, waxba ma lahan. Teda kale waxaan wada ognahayna wabigii inuu guray oo waxba biyo hadda lahayn. Maxaa qorshe idinkaga aadan dadkaas baaba'aya ee waxba haysanin magaalada baadiyahaas jooga? Maxaa ugu talagasheen inaa u qabataan?
Amaadsan tahay Foos
ka dowlad ahaan.
Waxaan filayaa tii webiga waa ka jawaabtay iyo waxa laga yeelayo. Dadka abaaruhu ay ku dhacayaan maxay dowladda iyo wasaaradaaduba ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan? Su'aashu saas ahayd.
Dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa runtii waa arrin aad u xanuun badan. Dowladdu waqti hore ayaa bilowday inay qaybadaan samayso. Wixii dowladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awooddeeda ku salaysanna waxba lama hankaran doono. Wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmayso aan la kaashanana waa wadnaa. Waa tan aan hadda beri ka soo saarayna qoraalka. Waa tan maalmihii dowladdu ay wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka ay kulanka degdega u qabatay dhammaan baawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka marayso. Marka dowladdu waxa laalay waxay awoodi karto abaarihii u dambeeyey dalka ka dhac 2016-2017 runtii dadaalkii dowladdu samaysay wuxuu suurtageliyey in saameynta abaarahaas aad iyo aada hoos loogu dhigo, waa lagu guuleystay. Tanna waxaa rajeynaynaa in sidoo kale saameynta dadka tabarta daran aysan noqon mid runtii aad u weyn oo intii laga hortagi karaa inaan ka hortagno insha Allah.
Wasiir, waxaa kaloo jira in colaadaha ama nabadgelyo la'aanta ama meelaha kooxahan Al-Shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale. Door intee leeg ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin?
Door aad iyo aada u weyn bay ku leeyihiin abaaraha. Dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadgelyo ay joogaan dhibaato weyn ay dadku u geystaan iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dowladda iyo adduunkuba u samayn lahaa, ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ku xira shuruudo ay maaragtay wax kaga qaadanayaan. Marka shaki ma laha, dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacday wey.
Aad ba umahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gashay.
Waa umahadsan tahay Falastiin.
Hay wasiir. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid. Taintan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Imaan. Haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Ida Jah ayaa inoo soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o da. dhegeystayaal, meeshii uu doonaha ku dhasho, qoyskii uu doonasaha u dhashee, mar walba ilmaha hooyadiis waayaa dhib buu ku koraa. La og oo cid iyada u beddeli kartaa ma jirto, gasiin kasta oo macaan ka durduur haddana waxbaa ka maqan. Waa beri iyo fiid madaxa u salaaxa u sheekee, haddana ma saaloona oo waxbuu tabayaa. Ma faraxsana oo tiiraanyadu foolkiisa ayay ka muuqataa. Inkastoo uu aabba u nool yahay, cidda markaas gacanta ku haysaana ay u roon tahay, haddana nafsad ahaan canuga rajooda uma barbaaro sida kuwa ayaanka badan ee baalka hooyadood ku kora. Laakiinse caruurtu geeri kaliya hooyadood kuma ay weydee, furrinkana way ku weydaa. Reer miyi markii la yahay lama arki jirin haweenay inta la furay iyadoo caruurteeda korsanaysa. Ma jirin dhaqanka Soomaalida dibadaha ku nooli ay waayadan dambe reer galbeedka ka barteen ee single mother-ka loo yaqaan ahna haweenay ay ninkeedii kala tageen اما اي عرق كلا مغيهين مركاسنا ايضو نقطة كورينت عرورتو دو قفك كلية اي مسؤولك كاة اتكستابا هكو قرم قشي كاسي ما اهين داقان اي سومالي دي هورا تقين محايا الي مروال با سيقع يا عرورتا لحيتين شري ولينا لحيتيا وحان نكو قرطا سؤاشا كل والبل اسوي ديو اي اه انا هبل محايا هبل قدرشي اما محايا قبض اهيسا سيدا درتيد فرينك كدب عرورتو قعانتا ابوهد ايه كوهالي تيرين هو يدودنا ايه او كلي جيبا ايه قويس كهالي افجد مراكاس او كاري ابوه هدور هير كالي يهي عرورتا او هو يدود فراي وحكو بيرين تيري كوا اي ورالها يهين ايه يدود لسي ايه ايه هو يؤوض النقن تيرتي ايه ايون بونا كوهي مدود كوهالي انتيري حديثة انو مركاس هير كالي ايوان بقول كالي ايو اتفاحي دنتيلي سي المها تتوبي اما بقو هو يدود فراي و اقوها رو قف كالي او لكوريا باقن كي هوري اي سومالي دا سيدا لغا ديهان كارو ايادا وحا لغو حانتا اني ادران تهي دنقالي دي دمتي اما لفراي المها ايدا شاي ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay oo maxaa ugu wacan ba waxay oran jireen iyada oo aan is ogeyn ayay sidaas waxay kaga aasanaysaa qofkii dumar ahayd ee caruurta dhashay iyadana jeer laga qabi jiray markaas bay cunada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay walaalahooda ay sadarina hambada yar ee ay soo reebaan bay sad uga dhigtaa kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa walaalahooda hooyado dhimatay ama la furaynay waxay ku gamcaan kaadka guriga iyo ardaaga dhexdooda sidii iyagoo ah marti aan xiisa loo hayn halkaas baa waagu ugu bariya iyaga oo gabadhanadii iyo foorihii xalay dhacayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay howlaha caruurtu qabato kuweeda way uga bacdaa waxay u dirtaa kuwa ay ayada u tahay hadday ka dhaga adeegaana way dishaa ama odayga ayay ku jirtaa kaasoo markaas si kulul u canaanta mararka qaarkoodna dhangaleeya caruurta rajowda dandarada ay ayooyinkood ku qabi karaan waxaa taxiyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee raajo ogaas la oran jiray kaasoo sheer iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyada dhimatay ayadeed loo dhiibay wuxuu markaa ka calaacalaayay inaan u doono iyadoo nin kale laga siiyey dabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyey midkood ayuu ku soo qaaday dacdarada ay gabantaas rajada ahay ku noolaato iyo inuu la meel jooga oo murugada ay qabtato la mid ah uu isaguna qabo wuxuu yidhi sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel in layna seexsay hadba waxaan la urugoonayaa uurku taalada eb hadaba la oran jiray cali maxamed faarax gabyaana ahaa ayaa haweenay u dhaxday waxay u dhashay dhowr wiil hase ahaateena si daradiisa way ka wada shaqeyreen iyadii qudheeduna kii u dambeeyey markay dhashay ayay umar raacda wiil sidaa ku rajoobay oo uu cislaan u bixiyey ayay uga tagtay dabadeedna marba wuxuu haweenay qaraabo ah u dhiibaba waxaa ka go'day inuu kor labaad guursado si uu u helo ruux dumara oo hooyo labaad wiilka u noqota markaas buu doonay gabar walis cabdi la oran jiray dabadeedna inta la siiyey baa loona dhisay kadib markuu ka yarad bixiyey iyana saddex da-ood oo ay dhashay ayay saddex gabdhood isugu xibsisay cali isaga oo awalba gabdha dhalisteeda qawatsanaa ayaa haddana waxay dhalishada u sheegeen inta uu reerka ka maqan yahay in gabanka islaamihi uu aayadiis dhibaato ku qabo oo aysan u roonayne ay si walba ugu daran tahay markaasuu inta carooday u gabiyey wuxuu u tidiyey gabay canaana gabay uu ugu sheegaayo sida uu wiilka ugu hanweyn yahay marba hadduu isagu haatan da' yahay isla markaasna yahay madii walaal iyo waalid u nool toonihii aanay jirin midda kale wuxuu walistixda ku xusuusinayaa iyada iyo gabdhaha ay dhashayba wiilka mooyee inaanay lahayn rag kale oo beri ka maalin garab iyo gaashaan u noqda inaanay haysan إذا أنا هين جبن كاسير هي أكتي إذا كسر عاية سيدا أنا ونكسنين أي أرد أغمز وحبيري ولسي ولاك يروم إيو والدكي لمي وحوي رسيدي كهاري واحد كاقورة هي وايل نوانا هي عيون موت كويرري وحي أنسوكا وقبريكا أولا إيو وضوئي وحان قبرا هين إنا دسانا أدير لقاوهي ونهو إسمان إيه غيال وأنا كذي جيسة وسيطة أهملها عبد الشي نو والد كوليها يوهل كلامها يستان إيابا وحيكو داتاني ودكي هو يدي ديري إنو واي إذن دايو وذي عدا كدور إنا عبداي ويبوين يهيب ولكي قيبتي سدام بي وحد مدائني انتي هوراك كلوشاي وقول قول وهن كبادو ودينين عرس وهو أفبو حوليس وشيريا إن أنا يستيقي أوليد دم بأسون غندوني هديقو اسمان وحكا شيكتو أما بلوصو شيكو إن اسمان رد غنطي سيدي إساقا لطهاي إن كستو أنا ييري دوني وحو أدنا كوانين إيا إريحون إن يكو تراهدو أما أي قريسو أما أي فولك أطمتو معنى هذا وحو يهي هدي أي سلاسية شأنو فوري دونو تاسو دمر كيه رأي سوماليين داوح يدي ما شأو لم يتركتي وحويري وحديو كاشيكتو وهوها إن هذيري أمو أدبك لأي ورمو إن هذو حيشيني وناك إن الدحيا اللي متلو أو والله ياهي وحدي لسكتا وهو راق أو ذاترو كلنا وحادا يري نبانك أو عدي ياهي ويرحم هيدا أولان إن هذير ويد ميون نغني وتيجا هو حماين يا قلبي يا وهب كساراني إجانا قادة وانذو عليك هو نكتهيب أنا حتى ربنا نسكت شو قبل قبل ولا بعض الموضوع عن سلعي هاي إن له أجادة ولا يا مارمان تنهر وحيتها ولا إسكو قادة أوني أريد أن يكون مدى موضعها وحكوش رقافنا حريستا وأي سوق مدى هين عرورتا يدئيو عرورتا أيسان دارين أي وعليها يهين كواسو إني هوي أولا نقطو سؤون لوغو قصبان علي وحكوش رقار قرات كودو سرهي أوق إني سورة قل نقون كرتو تما دادا إن عرورتا أي آيادا أوتاهي أي أغفو عنان كران كوا أي يضرشي أرينتا لبعنا وحكوش هابسانتاي عبسو ماليغا iya gaar ahaan ereyga ayo oo aad moodo in la iska iloobay waayadan damana oo dhaqanka bax noqday waa magac ay leedahay qofka dumar ee aan hooyada ahayn aabaha u dhaxda dhashayna caruurta aad walaalaha tihiin asii aad kala bahdatiin qoftaasi waa ayada eedada ma aha siduu reer magaalku sanadahan dambe ugu yeero eedo waa aabaha walaashii magac ay gaar u leedahay waxaana haboon in sidaas loo aqoonsado dhageystayaal barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halka aynoo joogo waan u soo dabaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo
waga dhageystayaal aad buu mahadsan yahay أحمد فارح علي دا تشاء وبرا متخصين لسعوتين يحاطن دلك السودان ورقا كيبان يدلك السودان يا شيغي يناي السعودان وذا حاجو ديو لحي السياسيين تيو قامياشا كوحا وقول لين يد مقراضية دا دلكاسي واللو دون يئين ملتري وعي فليان دلبق شعب كوحا إن حكومة ريد آي تلد دلكاسي كوريتيان sida warbaahinta suudaan ay warineyso militariga ayaa u muujiyay dadka ka soo horjeeda inay xukunka si ku meel gaar ah ay u sii hayaan ku qanciyay in xal la gaari doono maalmaha soo socda maxamed ulaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray cabdikaafi ismaaciil yaasiin oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada khartuum gaar ahaana ka mid ah ardayda halkaasi wax ka barata
aliyaad oo mahadsan tahay xaaladda dalka suudaan iska degan tahay oo rabshadihii xoogga badnaa qallaashaha watay waa iska degan yihiin wada hadal ayaa u socda dadka kacdoonka wada ay ugu horeeyaan shaksiyaad horay siyaasadda ugu soo jiray qaarkood xabsiyada laga soo daayay markii madaxweynihii hore cumar xasan albashiir xilka laga tuuray kulamadu waa socdaan dhanka kale waxa wadanka soo gaaray wufudka kala socota dawladaha iyo ururada caalamka uu ka mid yahay wafdiga hoggaaminaya xogayaha ururka midowga Afrika
waa gartay marka wadahadaladan dhexmaraya militariga dalka Suudaan iyo madaxda mucaaradka kacdoonka wada dadka wali meelaha qaarkood fadhiya ee xeradii militariga hor fadhiya ee dalbanaya in xukunka dawladda rayida lagu wareejiyo wadahadaladan waxa ugu waaweyn ee xoog saarayaan maxay yihiin
walaal waxa wadahadalada ugu waaweyn ee xoog saarayaan waxa ka mid ah dawladdu waxa dhacay lacagtii dollarka oo qiimihii hoos u dhacay maciishadina wali waa qaali aad bay qaali u tahay dadku waxay ka cabanayaan xeer bararka jira in dawladda ay ka dhigto mata canshuuraha iyo lacagihii badan ay bixinayeen oo aad u qaali ah hadda oo laakiin dollarkii aad u dhacay oo wadanku lacaga badan soo galeen ma garan tan kale saameynta waxa saameyn badan ku yeelatay ardayda soomaaliyeed oo degan dalka Suudaan qaybtood ugu badan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan ku nool gobollada dalka Suudaan oo saameyn badan ku yeesheen waxaana ka mid ah jaamacadihii oo qaybtood muddo 4 bilood ay xiran yihiin hadda dadka soomaalida ee ku nool dalka Suudaan wax dhib ah ma qabaan oo aan ka ahayn dollarkii oo dhacay maciishadii aad u qaali ah oo mataqaana guryihii kirada ka noqota iyo maciishadii aad u qaali ah iyo dollarkii aad u hooseeya oo suuqa u dhacay
marka rajada shacabku sidee tahay marka banaanbaxida la sii socdaan oo militarigu is adkeeyo xukunka sii haysta laga baqayaa mise waxa la rajaynayaa in xukuumad rayida meesha timaado oo banaanbaxidu ay dhamaadaan oo dalkii Suudaan uu caadi ku soo noqdo rajada sidee intee la eg tahay
walaal wadahadal baa hadda socda dowladdii iyo ciidankii wadahadal waxa uu socdaa siyaasiyiintii in dowladda ku meelgaar ah la dhiso si degdeg lagu dhiso shacabku waxay rabaan in dowlad degdega loo dhiso ku meelgaar ah oo aan dowladda ciidanka aan ahayn shacabku waxay rabaan in loo dhiso dowlad ku meelgaar ah
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Cabdi Kaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan isla markaana halkaas wax ka bartay waxaana Maxamed Colaad Xasan uga waramayay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi Suudaan bal Maxamed Colaad Xasan aana markana dhegeystayaal dib ugu codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna haye Maxamed
maadsan aad xakin warbaahinta dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyadu ay ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee magaalada caasimadda ah ee Riyadh. Wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London Ash-Sharq Al-Awsat ayaa ku waramay in bartilmaameedka weerarku ahaa saldhig ay ciidamada ammaanku ku leeyihiin degmada Zulfi oo 260 km dhinaca waqooyi uga beegan Riyadh. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayday in baabuur ay wateen ay ku jiraan xindaab ay ciidamadu ku wareejiyeen albaabka laga galo kadibna bilaabay inay furaan rasaas. War laga soo xigtay booliska ayaa lagu sheegay in 2 nin oo kasoo degay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarsadeen booliska halka mid kale oo isku dayay inuu cararo ay ciidamadu toogteen. Ninka 4aad ayay booliisku sheegeen inay isna dileen isagoo isku dayaya inuu isqarxiyo. Telefishinka Al-Carabiya oo ah Tel TV laga leeyahay Sacuudiga ayaa isna xaqiijiyay dhimashada 4 qof ee weerarka saldhiggaasi ku qaaday. Dadka reer Ukraina maanta waxay codkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimada taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya wadanka lagu aamini doono nin majaajilista ah oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed. Ayuu ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Volodymyr Zelensky oo horey u jilay Muzalzal TV-ga laga daawaday oo uu ku matalayay madaxweyne mala awaal ah uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda ama uu ka guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday.
Waa gaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan haatanna dhinacii kaalmaha heesaha aynu jileci doonaa saatan badhigiina ay ku soo dhacayso waxaynu ku wada nasan doonaa heesta Naruura iyo weli fanaanka Salaad Maxamed Sharbi Salaad Darbi
labadeena taagnay idmin baad dhaxal u siisee I love him, ma. Nasib taagi aragtay, anna nawil k.
anigu nagaadiya nasashana ku talagalay naxariista goyse
iloobima
codkaasi baxsan yahaynka
salaad maxamed sardi salaad derbi colaada heestana waa waayo waayo iyo weliba daruuro
aad u macaan tahay
salaad iyo codkiisii iyo waayo waayo markaad maqasho goorahaada waxa weeye dib baad noqotay un ku arkayay
saas marka dhegeystayaashana waan kaga tegaynaa waqti badanoon kusii falanqayna heestan faallowa ka dhanta waa heest dhamaystiran markaa uga tegaynaa cabdixakiin iyo colaad igula socodsiinaya cadda aan kaga tagna codkaaskii baxsan ee fanaanka salaad maxamed sardi salaad derbi
I love you.